Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian.
Mnoge mlade Australijance danas više brine uticaj pandemije na životne okolnosti, nego strah da bi mogli da se zarazi virusom korona. Digitalna zdravstvena služba za mentalno zdravlje pod nazivom Reach Out beleži rekordan broj mladih ljudi koji traže stručnu podršku. Izvršni direktor Reach Outa Ashley De Silva kaže da su razlozi zbog kojih mladi traže pomoć najčešće usamljenost i teškoće sa učenjem na daljinu.
In the earlier stages of lockdown and restrictions, a lot of the themes were around more linked to fear and anxiety and overwhelm.
U ranim fazama zabrane kretanja i ograničenja sve je bilo više povezano sa strahom i uznemirenošću, a kod mladih ljudi se sada najčešće pojavljuje ispitni stres. Mi smo uradili neke istraživanja koja su pokazala da, iako smo bili mjesecima udaljeni od ispitnog roka, povećanje stresa je došlo do nivoa koji obično možemo da vidimo tokom ispitnog roka, kaže De Silva. Novi podaci Reach Outa pokazuju da se udvostručio broj onih koji su zatražili njihove usluge na internetu u odnosu na isti period prošle godine. To uključuje povećanje broja posjeta hitnoj podršci od 14%, od kojih je najviše stiglo tokom perioda posljednjeg školskog raspusta. Ashley De Silva kaže da je od marta do danas bilo više od 65.000 angažmana na internet forumima Reach Outa za korisničku podršku.
So in that space you often see examples of people sharing concerns they might be having, including being able to put their hand up and kind of signal that they need additional support.
Učestali su primjeri da ljudi izražavaju zabrinutost i signaliziraju da mi je potrebna dodatna podrška. Ali vidite i zaista lep deo priče u kome članovi zajednice iznose slična sopstvena iskustva i javno govore da su se i oni osjećali slično i objašnjavaju šta im je pomoglo da se osjećaju bolje. De Silva kaže da svim uslugama Reach Outa za podršku mentalnom zdravlju može da se pristupi besplatno preko bilo kog uređaja tako što ćete posjetiti njihovu web stranicu. Otvorena linija za pomoć deci Kids Helpline, koju vodi dobrotvorna organizacija Your Town, također je prijavila veliki broj poziva za pomoć tokom krize izazvane COVID-19. Izvršna direktorka Your Towna, Tracy Adams, kaže da je na nivou cele države potražnja za njihovim uslugama u aprilu iznosila 49% više nego u istom periodu prošle godine.
We are seeing young people potentially with existing mental health issues which are being really amplified because they may not have access to their current face-to-face services.
Susrećemo se sa mladim ljudima koji vrlo moguće imaju postojeće probleme sa mentalnim zdravljem. Ti problemi su sada i uvećani jer oni trenutno nisu u mogućnosti da imaju lične konsultacije, lice mu lice sa stručnjacima. A ovo vreme velike anksioznosti u zajednici dodatno utiče na sve ono s čime se mladi ljudi već suočavaju. Zbog toga Kids Helpline radi 24 sata svih 7 dana u nedelji, jer znamo da je mladim ljudima potrebna podrška u svakom trenutku. Novi podaci pokazuju da zdravstveni savjetnici otvorene linije za decu imaju povećanje broja intervencija u hitnim situacijama za čak 43% od januara mjeseca. Učestali su i zahtjevi za usluge hitne podrške Agencije za zaštitu dece i mladih zbog rizika za značajne štete koja bi mogla da im bude pričinjena. Tracy Adams iz organizacije Your Town kaže da je zabrinutost zbog zlostavljanja dece čak prevazišla problem mogućih samoubistava i postala najčešći razlog zbog kojeg savjetnici primenjuju hitne intervencije.
We were very much encouraging children and young people to think about where they are safe, who around them can provide that safety and where they need to go for support if and when they need it.
Sada učestalo podsjećamo decu i mlade da razmišljaju o tome gdje se osjećaju bezbedno, koliko njih može da obezbedi tu sigurnost i gdje je potrebno da idu kako bi dobili podršku, ukoliko im je potrebna. Pritom važno je da i oni ne osjete da su usamljeni i da ne održavaju taj osjećaj izolacije, jer iako trenutno poštujemo socijalno distanciranje, potrebno je da deca razumeju da to ne znači i izolaciju. Nedavno urađena projekcija Centra za mozak i um Univerziteta u Sidneju predviđa da bi pandemija virusa korona mogla da dovede do zabrinjavajućeg porasta od 1500 samoubistava godišnje. Također, navodi se da bi oko 30% od tog broja mogli da budu mladi Australijanci. Savezni ministar zdravlja Greg Hunt je protekle sedmice rekao da će ova projekcija biti razmatrana od strane vlade u okviru razvoja plana za reagovanje u slučajevima problema mentalnog zdravlja. Osobe između 5 i 25 godina starosti kojima je potrebna podrška mentalnog zdravlja mogu da kontaktiraju otvorenu liniju za pomoć deci i mladima Kids Helpline na adresi kidshelpline.com.au ili da pozovu broj 1800 55 1800. Sve najnovije vesti o pandemiji virusa korona možete pratiti na našem web sajtu sbs.com.au/koronavirus.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.